Ndima dalisika zedi kumva kuchokera kwa inu ndipo lifune tokoze nonse amene mmatumizira ndimanga zanu maumboni manu komanso kungotidziwitsa kuti programu iyi mmaikonda bwanji. Nditokoze kwambiri. Tidakali mbuku la machidwa athu mwi ndipo kwango tidakalibe ndithu kaulendo kambuku limeneli. Pano kwa lero tikhale tikulowa mu chapter 8 chomwe chija tinayamba mu programu yapita ija kwa makamaka pa verse 27. Timve zambiri za kutembekera mtima kwa mtsogoleri wa ku Ethiopia. Tukuliru na aje wako Ethiopia, ura nabinuka ntima buanji. Muprogrami ya telero, tizimva zonsezi, ino ya lero, ya tisantule Bible. Ndimpate mpata mbale Osman, chilo la manda utatukulere kugauri meneri.
Ndikulo njilani inu okondedu anzanga paulendo. Muzina lambwe watu Yesu Kristu. Ndakula njilani. Ndipo tie nitiendeli mozi mulendo uno. Koma mulendo wapidau, timakambirana kuchokela pa machitidwa athu mwi 8, verse 1 mpaka 26. Pamene timasanthula za masa usolimba, utumiki wa Filipo. Chikhulupiriro cha Simoni wanyanga. Komaso tinaona utumiki wa Petro ndi Yohane. Komaso ndi ulaliki wa Filipo. Ndipo lero tisanthula kuchokela pa machitidwa 8 yemweyo, kuyamba verse la 26, tilekeza verse la 40. Mene tiona za kuti Filipo athandiza mdindo wa ku Ethiopia kutembenuka mtima. Tsono mene timasiyana mu programu yapitayi. Tidalekeza pakuti Filipo wapita ku chipululu cha ku Gaza. Kumene akakumane ndi munthu wina amene afunika uthenga wabwino. Ndiye tidati, inu muli kumalo kumene mukhalako chifukwa pali cholinga chakuti Mulungu afuna inu kuti muthandize anthu ena amene asoweka uthenga wabwino. Tiyenitiwerengeni verse 27. Ndipo ananyamuka na apita. Ndipo taona munthu wa ku Ethiopia, mdindo wamphamvu wa Kandake, mfumu ya ikazi ya Ethiopia, ndiye wakusunga chuma chake chonse amene anadza ku Yerusalemu kudzapemphera. Ndipo anali kubwerela nali kukhala pa galeta wake na werenga mneneli Yesaya. Pano tikuwerenga za munthu uyu, mdindo wa ku Ethiopia amene anali mkulu wa chuma wa mfumu ya Ethiopia yochedwa Kandake. Munthu uyu tikhoza kumufotokoza bwino ngati mlembi wa mkulu munduna wa za chuma. Tsono inu mukhoza kuona kuti munthu uyu anali munthu wa udindo wa ukulu komanso wotchuka ndithu mmasiku amenewo. Ndiye chifukwa cha udindo umenewu, iye samayenda yekayi. Iye anali kuyenda ndi gulu la anthu ena, amene anali ndi maudindo angono angono, komanso ndi ena amene anali achitetezo. Tsono munthu uyu sadangokhala mgaleta lake, kapena kuti ngolo yake, ndi choyendetsera, komanso ndi bukhu lake mmanja ayi. Iye pokhala munthu wamkulu wa udindo wake, anali kuyenda ngolo yake, nakhala kumbuyo kwenikweni kwa ngoloyo, kumene kulikotetezedwa ndi dzuwa. Kutanthauza kuti anali kuyenda mwaulemu ngati munthu wa udindo wake. Tsono mdindoyu anali mzika ya ku Ethiopia, koma anabwera ku Yerusalemu kudzachita nawo madyerero a Pasika ndi kupembedza Mulungu wa Israeli amene anamkhulupirira kuti ndiye Mulungu mmodzi woona. Tsono pano ndiye tikutsimikiza kuti iwo amene ali kutali, koma mwa Yesu Kristu akhala pafupi, kumene kuli kukwaniritsa lamulo la kufalitsa uthenga wabwino ku dziko lonse lapansi. Ndiye mwachifukwa ichi tikuona kuti iyeyu anali munthu amene anatembenukira ku chipembedzo cha Chiyuda. Tere pano akuchoka ku Yerusalemu ngati kulikulu la chipembedzo cha Chiyuda. Wokondedwa anzanga Paulo, ndifuna muone kuti ngakhale munthu uyu anali kuchoka ku msonkhano wa chipembedzo, koma anali wosadziwabe za uthenga wabwino. Ndiye ichi chatipatsa chithunzi chakuti zilipo ndithu zipembedzo zina zomwe sizikwaniritsa chosowa cha moyo wa uzimu wa wanthu wake. Ndipo pano pamene akubwelera munthu uyu kwao akuwerenga buku la chipangano cha kale la mneneli Yesaya, koma sanali kuvetsa za uthenga womwe unali mbuku limeneli. Komabe mwina inu nkufunsa kuti pa uthenga wonse uli mbaibulo chifukwa ninji mdindo uyu anasankha kuwerenga nkhani iyi makamaka yokudza uthenga wa mneneri mu Yesaya. Poyamba ndifuna ndikukumbutseni kuti munthu ameneyu akuchokera ku Yerusalemu kumene kunali madyerero a Pasika. Komanso kwangochitika kumene nkhani ina ku Yerusalemu kumeneku ya Yesu Kristu kuti waphedwa ndipo wangouka kumene kwa akufa. Kutanthauza kuti nkhani iyi ili pakamwa pa munthu aliyense ku Yerusalemuko. Ndipo nthawi ino ndiyakuti wophunzira adzazidwa kumene ndi mzimu woyera ndipo akuphunzitsa za uthenga wabwino wa Yesu Kristu. Mwanjira ina tikunena kuti Yerusalemu yense wadzala ndi chiphunzitso cha Yesu Kristu. Tsono pamene ali kubwerera kunali koyenera kwa iyeyu kuona maulosi osiyanasiyana koma okhudza za Mesiya. Tere ili ndilo buku lina lomwe muli ulosi wa Mesiya. Komanso chikhoza kukhala chifukwa chakuti anali kusanthula malemba amenewa ndi cholinga chakuti alingaliremo pa mawu amene anawava pa nthawi ya mapemphero. Sipokhapo ayi, koma mwina inali njira ina yofufuzira zimene anali kunena ndi kuphunzitsa Yesu za iye mwini. Okwanidwa anzanga pa ulendo, taonani kuti buku limeneli limene akuwerengali la mneneli Yesaya likukhudza komanso kulingana kwambiri ndi makhalidwe a Yesu amene anali kubva za iye ku Yerusalemu. Ndipo zinali zodziwikiratu kuti anali kulingalira kuti kodi izi zikunenedwazi si za munthu uyu amene mneneli Yesaya anali kulemba za iye. Tsono chimene akuchita mdindo uyu chikutiphunzitsa kuti ndikoyenera komanso chinthu chothandiza kuti pamene tichoka ku mapemphero tiyenera kukhala ndi mtima wosanthula mawu a Mulungu kuti tizamitse chikhulupiriro chathu. Wokondedwa, taonani ichi chikutsutsana ndi zimene timachita ife masiku ano. Ife tili ndi chizolowezi chowerenga kamodzi mawu a Mulungu. Tiyene ndi chifukwa chake inu ndi ine timakhala ndi moyo wa uzimu wowuma chifukwa tilibe nthawi yowerenga mawu a Mulungu. Taonani Mulungu mwini anadziwiratu ichi kuti munthu ndi woyiwalayiwala kote kuti ayenera kumasanthula mawu amenewa usiku ndi usana monga adanena pa Yoswa 1:8 pamene adati, buku ili la chilamulo lisachoke pakamwa pako koma ulingaliremo usana ndi usiku. Popeza ukatero udzakometsa njira yako ni udzachita mwanzero. Kachiwiri, tikuphunzira kuti ndi chizolowezi chabwino kumawerenga mawu a Mulungu pamene tili pa ulendo. Pali ubwino wakuti zimathandiza kuchotsa maso ako pa zinthu zina za dziko lapansi ndi kuyika chikondi chako pa Mulungu basi. Kachitatu, kukhala ndi chizolowezi chowerenga mawu a Mulungu ndi njira imodzi yopezera chisomo cha Mulungu. Ndikunena mawu awa kuti pamene tiwerenga mawu a Mulungu ndi pamene ife timafuna chifuniro chake ndipo timapeza kuwala ndi mpumulo. Komanso kwa munthu wochimwa ngati ine ndi inu, tiyenera kumasanthula mawu a Mulungu popeza ndi amene timapeza mu njira ya chipulumutso. Kachinayi, pamene tiwerenga mawu a Mulungu iye amatipatsa kuwala kapena kuti amatiunikira kumatanthauzo a mawu a mbaibolo mosayembekezeka. Taonani mmene mdindo uja mosayembekezera anaona kuwala kapena kuti anaona tanthauzo la mawu amene anali kuwerenga. Tsono taonani mdindo uja analandira chisomo cha chipulumutso pomwe Mulungu anatuma mphunzitsi kuti akatsegule mawu amene akamupulumutse. Tele pano Filipo ndi pamene wazindikira chifukwa chimene Mulungu adamutumizira ku chipululu. Tsono chinthu chimene chachitikachi chandikumbusa nyimbo yomwe timayimba kuti tidzazindikira bwino patsogolo mmene woyerawo adzapita kwawo. Okondedwa, pali zinthu zina timangochita koma tidzazisindikira bwino patsogolopo. Verse 29. Ndipo mzimu anati kwa Filipo, yandikira, nudziphatike ku galeta wake, na averenga mneneri Yesaya. Tere pano tikuona kuti mzimu woyera akutsogolera Filipo, monga momwe ayenera kuchita nthawi yonse, pamene wina ayenera kutembenuka mtima. Pano pali Filipo, ndiye mtumiki wa Mulungu, amene Mulunguyo akumugwiritsa ntchito. Ndipo mawu a Mulungu alikale ngolo yomwe mdindo uja akuyendamo. Ndipo akuyerenga kuchokera pa buku la Yesaya. Verse 30. Ndipo Filipo anantamangira, nava iye ali kuyerenga Yesaya mneneri. Ndipo anati, kodi muzindikira chimene muyerenga? Tsono Filipo mmene anatamangira wangolo uja, anampeza akuyerenga mbuku la Yesaya mneneri. Ndipo pamene anava zimene anali kuyerenga, anafusa ngati anali kuvetsa zatanthauzo za zomwe anali kuyerenga. Pano tikuona chinthu chochititsa chitwe. Taonani Filipo atazindikira chomwe Mulungu anamutuma, sanaonetse mantha ayi kapena manyazi ndi munthu wachilendo uja, komanso taonani kuti anali munthu wamkulu ndithu wa udindo wake. Mukhoza kuona kulimba mtima kumene anali nako Filipo. Iye akuyenda pasi, koma munthu amene akumufusa akuyenda pangolo ya pamwamba kwambiri, komanso ali ndi anthu mbali mwake. Wokondedwa anzanga pa ulendo, munthu akava mayitanidwe a Mulungu sachita mantha, komanso sachita manyazi. Taonani Paulo kwa Roma 1 verse 16 akuchitira umboni wakuti, pakuti uthenga wabwino sundichititsa manyazi, pakuti uli mphamvu ya Mulungu ya kupulumutsa munthu aliyense wakukhulupirira, kuyambira mu Yuda ndiponso mhelene. Haleluya. Kachiwiri, tikuona mdindo uja akuimisa ngolo yake ndipo akumuita ana Filipo kuti akuyere pangolopo. Pano tikuona moyonso wofunika kwambiri, komanso wofunitsitsa kudziwa mawu a Mulungu. Ndiye pakuti sanadziwe mawuwo, mdindo akudzichepetsa kwambiri ndi kumulola munthu woyenda pasi uja kuti akwere pa ngolo yake kuti ayendere limodzi kuti amthandize. Amzanga, tiyeni tiphunzire kuti manyazi amapha, ndipo udindo kapena mmene ife timuonekera sizingatithandize konse kupeza chipulumutso, koma podzichepetsa ndi kutsegula mtima kuma Mulungu ndiko kumene kungatithangatire kupeza chipulumutso. Tsono pano ndikufunsa ninu, kodi mumadzipatsa nthawi yowerenga mawu a Mulungu? Kodi mukamawerenga mumadziwa zomwe muwerengazo? Ili ndi funso lofunika kwambiri kumadzifunsa nthawi yonse, ndipo ndikofunika kumapempha kwa Mulungu kuti azitipatsa mzimu wachidziwitso. 31. Koma anati, ndingathe bwanji popanda munthu wonditsogolera ine? Ndipo anapempha Filipo akwere na akhala naye. Koma palembo pamene anali kuwerengapo, ndipo ngati nkhosa anatengedwa kukaphedwa, ndi monga mwana wa nkhosa ali dupa maso omsenga, kotero sanatsegula pakamwa pake. Mkuchepetsedwa kwake, chiweruzo chake chinachotsedwa, mbadwo wake adzawubukitsa ndani chifukwa wachotsedwa kudziko moyo wake. Chinthu choyamba mundime meneyi ndi chakuti mdindo akuvomera kuti sakuva zimene mawu akutanthauza, ndipo akumuza Filipo kuti akwere galeta lake kuti amuthandize. Taonani okondedwa, mawu awa ndi a munthu amene watsegula mtima wake kuti mawu a Mulungu alowemo. Tere mdindo uyu akuonetsa mtima wogonja kuchifuniro chake cha Mulungu. Anzanga, mawu Mulungu sadzapita pachabe. Tamvani mawu apa miyambo 28 verse 13 akunena kuti, wobisa machimo wake sadzaona mwayi, koma wakuwavomereza nawasiya adzachitidwa chifundo. Haleluya. Filipo adamuvera mdindo uja akuwerenga pa Yesaya chapter 53 verse 7 mpaka na 8. Ndipo pachifukwa ichi ndikukhulupirira kuti anayambira kumavesi ambuyomo amene akunena kuti iye ananyozedwa ndi kukanidwa ndi wanthu, munthu wazisoni, ndiwodziwa zowawa, ndipo ananyozedwa monga munthu wombisira anthu nkhope zawo. Ndipo ife sitinamlemekeza. Zoonadi, iye ananyamula zowawa zathu ndi kuseza zisoni zathu, koma ife tinamuyesa wokomedwa, wokanthidwa ndi Mulungu ndi wovutidwa. Koma iye analasidwa chifukwa cha zolakwa zathu, natundudzidwa chifukwa cha mphulupulu zathu. Chilango chotitengela ife ntendere chinangwera iye. Ndipo ndi mikwingwirima yake ife tachilitsidwa. Tonse tasokela ngati nkhosa, tonse tayenda Yese mnjira ya mwini yekha, ndipo Yehova anayika pa iye mphulupulu ya ife tonse. Haleluya! Ndiye mdindo uyu akuonetsati kuti sakumvetsa zimene zikunenedwa apa, kuti zikugwirizana mwanjira yanji ndi Mesiya amene ali mfumu ndi wogonjetsa. Tere ndi chifukwa chake ali wokonzeka kuva malangizo ngakhale akuchokera kwa munthu wosamudziwa. Tsono chimene chikunenedwa pano ndi chakuti nkhosa ndi nyama yomwe imaonetsa chiyero, kudzichepetsa komanso kufatsa. Ndiye Filipo akufotokoza kuti makhalidwe awa ndi amene anaonetsa Yesu Kristu, popeza anaonetsa kudzipereka ndi kudzichepetsa pamene anali kuzuzidwa ndi kuphedwa. Ndipo Filipo akuti, popeza Kristu adaonetsa makhalidwe ankhosa pamene sanavutitse koma kungodzipereka yekha pokaphedwa, zikuonetsa kuti ndiye amene anadzipereka yekha sembe kumachimo ya anthu onse. Tsono kudzipereka kumene anachitaku kunamuchotsera ulemu, kapena kuti kunamunyazitsa pakati pa anthu onse a dziko lapansi, ngakhale iye anali mbuye. Tsono pa zimenezi tipeza kuti Yesu sanachite izi chifukwa cha chinthu china chilichonse ayi, koma chifukwa cha chikondi chomwe ali nacho chachikulu pa ife. Ndiye pamene mawu akuti mkuchepetsedwa kwake chiweruzulo chake chinachotsedwa, akutanthauza nthawi imene Yesu anasautsidwa kwambiri ndi nthawi yomwe inali yowawa, pamene iye sanaoneke kanthu kwa onteteza ndi abwezi wake. Tere chifukwa chachimenechi tikuona kuti chilungamo sichinachitike, kutanthauza kuti chilungamo chinachotsedwa kwa iye, kenaka anaperekedwa mmanja anthu oyipa na amwalira. Verse 34. Ndipo mdindoyo anayankha Filipo nati, mneneri anenene ichi za yani, za iye yekha kapena za wina? Mundima ino tikuona mdindo akufusa kuti kodi mneneri anali kulankhula za iye yekha kapena za Mesiya? Apa ndi pamene tikuona kuti pali chinthu chokondweretsa kwambiri chifukwa mzimu wa Mulungu ndi amene akumutsogolera mdindo uyu. Tiyende tikuphunzira kuti mzimu wa Mulungu ndi amene amatsegula maso ndi kuyika zinthu za Yesu poyera kapena kuti ziveke bwino. 35. Ndipo Filipo anatsegula pakamwa pake nayamba palemba ili nalalikira kwa iye Yesu. Tsopano Filipo wayamba kulalikira mawu a Mulungu kwa mdindo uja. Ichi chikutsimikiza kuti ndi mawu a Mulungu wokha amene amathandiza munthu kupanga chiganizo choyenera kuti atsate Yesu. Kapena tinene kuti munthu amatembenuka mtima pamene akuva mawu a Mulungu, popeza ndiwo amene amatsutsa munthu kuzola kwa zake zonse. Tsono Simoni Petro amene Mulungu adamugwiritsa ntchito kwambiri kuti anthu ambiri atembenuke mtima, ndiye akunenetsa kuti mawu a Mulungu ayenera kukhalapo ngati pafunika kuti munthu apulumutsidwe. Tsono mukalata yake Petulo anatsindika kunena kuti, inu amene mudabadwanso osati ndi mbewu yofoka koma yosawola mwa mawu a Mulungu amoyo ndi wokhalitsa. Popeza anthu onse akunga udzu ndi ulemerero wawo wonse ngati duwa la udzu, udzuwo ungofota ndi duwa lake lingogwa, koma mawu a Mulungu akhala chikhalire. Wokondedwa anzanga pa ulendo, kodi inu mudayamba mwava mawa Mulungu. Kodi ndizoona kuti mudatembenuka ntima. Kumbukirani, kuti ndi mawa Mulungu okha amene akhoza kutsutsa inu kuzola kwa zanu zonse kuti mufika pakulapa ndi kubadwanso kwatsopano. Ndiye tikutsindika kuti pamene mzimu wa Mulungu ukugwiritsa ntchito mawa Mulungu, chinthu china chake chimachitika ndithu. Tsopano amuna awiriwa akhala akukambirana za mawa Mulungu, nkhani yokhudza Yesu Khristu. Ndiye taona za ubwino wolankhula mawa Mulungu pa cholingaso chabwino. Nthawi zonse, kaya ndi nthawi yanji, kaya malo anji, monga Deuteronomy akunena pa chapter 6 verse 7, akuti mawu awa ndikuwuzani lero azikhala pa mtima panu, ndipo muziwaphunzitsa mwachangu kwa ana wanu ndi kuwalankhula awa pokhala pansi mnyumba zanu ndipo oyenda inu pa njira ndipo ogona inu pansi ndipo ouka inu. 36. Ndipo monga anapita pa njira pawo anadza ku madzi akuti, ndipo mdindoyo anati, taonapo madzi, chindiletsa ine nchiyani ndisabatizidwe? Ndipo Filipo anati, ngati udzakhulupirira ndi mtima wako ukhoza kubatizidwa. Ndiye iye anayankha, inde ndikhulupirira kuti Yesu Khristu ndiye mwana wa Mulungu. Haleluya. Pano ndifuna mukumbukire zimene zitaoneka pakati pa Filipo ndi Simoni wa nyanga ucha pamene anali ku Samaria. Paja Simoni anakopeka ndi utumiki wa Filipo, ndipo anatembenuka mtima, ndipo anabatizidwa ndithu ndi madzi, koma kutembenukaku kunali kosachokera pansi pa mtima. Ndiye mwe ichi Filipo sakufuna kuti nkhani iyi ibwerezekenso. Ndipo ndi chifukwa chake pano Filipo akufusa ndindo uyu kuti asanabatizidwe kuti akhale kuti wakhulupiriradi ndi mtima wake wonse. Ndiye chimene Filipo akufuna ndi chakuti mdindo ayenera kubatizidwa pokhapokha atakhala ndi chikhulupiriro mwa Yesu Khristu. Kutanthauza kuti pamene munthu abatizidwa wopanda chikhulupiriro mwa Yesu, ndiye kuti ubatizowo umangokhala wopanda ntchito. Ndipo pakutero palibe munthu amene angakondweretse Mulungu popanda chikhulupiriro. Okondedwa anzanga paulendo, sindidziwa inu mumakondweretsa bwanji Mulungu wanu, koma onani kuti palibe njira ina yoposa kukhulupirira ntchito yomwe mwana wa Mulungu anagwira kufuna kupulumutsa inu ndi ine. Tsopano mdindo akuyankha ndi mtima wonse kuti akukhulupirira kuti Yesu ndiye mwana wa Mulungu. 38. Ndipo anamuuza kuti ayimitse galeta. Ndipo anatsikira wonse awili waja ku madzi, Filipo ndi mdindoyo, ndipo anambatiza iye. Ndipo pamene anakwera kutuluka mmadzi, mzimu wa Ambuye anakwatula Filipo, ndipo mdindo sanamuonanso pakuti anapita njira yake wokondwera. Haleluya. Tamuona pano kuti atatha kubatizidwa mdindo ucha, Filipo anakwatulidwa ndi mzimu wa Mulungu ndipo sanaonekanso. Ndiye mdindo uja anakwera galeta lake, kapena kuti anakwera ngolo yake, ali wokondwera kapena kuti wodzazidwa ndi chimwemwe. Anzanga, kukondwera kapena kuti chimwemwe ndicho chizindikiro china chake chakuti munthu wabadwa kwatsopano. Paulo mkalata yake kwa Galatia 5 verse 22 anachula chimenechi nati, koma chipatso cha mzimu ndicho chikondi, chimwemwe, mtendere, kuleza mtima, chifundo, kukoma mtima, chikhulupiriro, chifatso, chiletso. Pokana zimenezi palibe lamulo. Tsono mdindo uja pamene anapita kwawo anali ndi udindo wochitira umboni pa zimene Yesu anachita moyo wake. Mwanjira ina tikunena kuti ku Ethiopia tsopano kunayambika mpingo chifukwa cha chilimbikitso chimene chinali mwa mdindo uyu. Ndiye tikawerenga mbiri ya mpingo kumpoto kwa Afrika, tipeza kuti ku Ethiopia ndiko kunakhazikitsidwa mpingo woyamba. 40. Koma Filipo anapezedwa ku Azoto. Ndipo popita analalikira uthenga wabwino midzi yonse kufikira anadza iye ku Kaisareya. Azoto ndi malo amene ali kupyola ku Gaza. Ndipo kuti munthu akafika ku Kaisareya anayenera kupyola dera lina lotchedwa Yopa. Ndiye chimene ndifuna kunena ndi chakuti kulikonse kumene Filipo akupita akufalitsa uthenga wabwino. Komanso kumene akupita mdindo uja na Yesu akufalitsa uthenga wabwinonso. Tsono tikunena kuti pamene uthenga unayamba ku Yerusalemu ukutuluka mpaka kupita kunja. Kutanthauza kuti uthenga uwu ukuyenda monga momwe Yesu adalamulira. Kodi inu mumadziwa kuti muli ndi udindo wofalitsa uthenga wabwino kwa anthu ena amene samudziwa Yesu? Lelo, tiye nitilekezeni pano. Koma timasantula kuchokera pa Machitidwe 8 verse 27 mpaka na 40. Mene taona kuti Filipo atandiza mdindo wa ku Ethiopia kutembenuka mtima. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Kani nzomwe zidachitika zokondwetsa zedi ndi mtsogoleri ngatamene kutembenuka mtima chifukwa wina wache wamvera zomwe Mulungu wamuuza kukachita ndithu zomwe Mulungu wanena. Kodi ifeyo tikamamva mawu Mulungu mprogramu uyi timachitapo kanthu kodi kapena timango zikankhira uko? Ndikhupewa kuti tichitapo kanthu mongaso taphunzira lero zomwe adachita Philip. Inuyo ndine omvera ati ndi mdalitso patali kwambiri kuti tikhoza kuchita kanthu komulemekeza Yehova. Ndiye tiyeni timvere komanso chitezo izi. Makera wathu ati programu iyi ndi tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe akakhala ma SMS 0833500222 0833500222. Ambuya udalitseni zikomo kwambiri.